Ystyr yr Efengyl yw newyddion da. Be sydd yn yr Efengyl sy'n newyddion da i chi heno? A'i cyfiawnhad trwy ffydd? A'i maddeuant pechod? A'i symud llid a digofaint Dyw oddi wrthoch chi? A hynny am byth? A'i cael eich rhyddhau o euogrwydd a chaethiwed pechod? Cael eich gwared o uffern? Cael bywyd tragwyddol? Cael sicrwyr o'r addewyd yna bod Crist yn mynd i sychu ffwrdd pob deigryn, dim af iechyd yn y nefoedd. Os gynnwch chi un o'r hynna, neu felly rhywbeth arall sydd yn nodweddiadol o Efengyl Iesu Grist. Beth yw'r peth mwyaf gogoneddus ynglyn â newyddion da yr Efengyl? Beth yw'r peth uchaf? Beth yw'r daioni pennaf? Y nod uchaf yn y newyddion da hwn? Mae'r pob beth, mae pob un o'r hynna dwi wedi rhestru yn wir am yr Efengyl. Ond as ydych rhywbeth sy'n rhagori i'ch ben rhain i gyd? A trwy help Dyw, gobeithio, a trwy'r Ysbryd Glân, dwi'n dymuno ddangos i chi bod na un peth sydd yn blaenori o hyn i gyd. Achos ar un olwg allwch chi ddeud bod y rhestr yna yn beth mae Dyw yn wneud i chi, i'r Cristion. Ond mae gen Dyw bwrpas mwy o lawer wrth gyflwyno yr Efengyl i chi a fi. Adnodau testyn dwi'n mynd i droi at ydy 2 Colosiad penod 4 a penod penod 4, adnod 4 ac adnod 6 er bod yr adnodau i gyd yna. Os yw'n Efengyl ni dan orchydd yn achos y rhai sydd ar lwybed colledigaeth yma hi felly yr anghredwynwyr y dallod Dyw yr oes bresennol ei meddyliau rhag iddynt weld goleuni Efengyl gogoniant Crist delw Dyw. Nid pregethu'n hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn arglwydd, a ninnau yn weision i chwi er mwyn Iesu Grist. Oherwydd Dyw a ddywedodd, llewyrched goleuni o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein cylonau i roi i ni oleuni'r wybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Yn yr adnodau yna, dyn ni'n cael disgrifiad gogoneddus o gynnwys a bwriad yr Efengyl. Ynde? A dwi am tylwys sylwch chi at yr rheina sydd wedi cael eu rhoi mewn lliw gwahanol. Bod Dyw yn dod ag o goleuni i ni am bwy ydy Iesu Grist. Pwy ydy Iesu Grist? Nawr, pan dyn ni'n cyflwyno Efengyl Dyw, pan dyn ni'n sôn am yr Efengyl wrth pobl, mi fyddwn ni'n deud rhywbeth fel oedd Paul yn deud yn y cynta, Corinthiad penod 15. Oherwydd, yn y lle cyntaf, traddodais eich chwi yr hyn a dderbyniais i Grist farw dros ein pechodau, yn ôl yr ysgrythyrau, gael ei gladdu a'i atgyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Mae yna gynnwys mawr i'r Efengyl. A dyn ni'n cael disgrifiadau o be mae'r Efengyl yn gwneud. Beth yw grym yr Efengyl ym mywydau pobl. Ond yn ôl adnod ein testyn, mae un peth sy'n blaenori o safbwynt yr Efengyl yn y newyddion da. A hynny yw gweld goleuni Efengyl gogoniant Crist delw Dyw. Neu goleuni'r wybodaeth o ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Mae yna ddau frawddeg yna sy'n mewn gwirionedd yn deud yr un peth. Beth yw'r Efengyl? Dod i weld bod Crist yn ogoneddus. Nid just gweld y person Iesu Grist a ffaith bod e wedi bod yn byw ar hyd y ddaear yma rhyw 2,000 o flynydd yn ôl, ond gweld ei agoniant, ei ragoriaeth dros bob peth arall. Nawr, nid rhestr o ddigwyddiadau hanesyddol yn unig yw'r efengil nag e. Er bod rhain yn newyddion da, fel o'n i wedi sôn am, barw dros bechod, ei gladdu, fel dwi wedi darllen yna, ei gofodi, mae rheina yn newyddion da, wrth gwrs, oherwydd os nad Iesu Grist wedi atgofodi, wel, bysa fod yn mynd i cael y gorau chafiaeth dros marwolaeth. Peidiwch yn camddeallu, mae'r peth yna yn bwysig iawn. Mae'r digwyddiadau yna yn ddynt i hunan yn drawiadol, ynddyn nhw. Yn yw, mae yna wow factor ynglyn yn nhw, bod Iesu Grist wedi dod yn ôl yn fyw o'r bedd. Ond wrth i ni sylwi ar yr adnodau yma, dyn ni'n gweld sut mae Paul yn disgrifio yr efengil yn newyddion da. Efengil gogoniant Crist. Nid bod ni just yn gweld Iesu Grist, ond bod ni'n gweld Iesu Grist yn ogoneddus, yn rhyfeddol, uwch ben pob peth arall. Eithyr yr ydym yn gweld Iesu, adnod yn Hebreaid, penod 2, adnod 9. Eithyr yr ydym yn gweld Iesu, yr un a wnaed am ryw ychydig yn is na'r angylion, wedi ei goroni a gogoniant ac yn rhydedd oherwydd iddo ddioddef marwolaeth, er mwyn iddo trwy ras Duw brofi marwolaeth dros bob dyn. Mae'n siŵr felly bod chi wedi gweld ambell i rhaglen coginio, Ready Steady Cook neu Masterchef. Dwi'n gyfeo yna y gyflod pan oedd yn un drwy'r ysgol a felly Catrin Aled yn gwylio Ready Steady Cook. A reit ar y diwedd, da chi'n cael y pobl yma'n blasu'r bwyd. Mae'n ni wedi cymryd, mae'n chwarter awr i paratoi'r bwyd yma, a wedyn mae'n mynd ati i flasu. A da chi'n cael yr ymdeimlad yna, fo'na rhyw flas anhygoel yn un ar bwyd yma, achos mae'n llon ceg yn mynd i'r llon ceg o fwyd yn mynd i'r ceg, a mae'n dweud Ymwyd? A ni yw, da chi'n cael yr yma cyn gynted bron ar bwyd cyrraedd y ceg, felly sut maen nhw wedi cael cyfle i flasu yn iawn. A dyma'r math o syniad sydd yn hyn ynglyn â Iesu Grist, sawri, blasu yr arglwydd Iesu Grist yn rhywbeth sydd yn ogoneddus, sydd yn ffantastig i'ch ben pob peth arall. Gweld Iesu Grist nid just fel person, a mae hynny'n peth rhyfeddol, Duw yn y cnawd, ond gweld Iesu Grist yn ogoneddus. Mae'n ymdeimlad o anrhydedd i fod yn ei gwmni fo. Dyma'r daioni uchaf. Bod yr efengil yn galluogi ni i weld Iesu Grist am bwy ydy o yn ogoneddus. Dach chi wedi gweld Iesu Grist yn y goleuni hyn? Mae cyfiawnhad trwy ffydd yn newyddion da. Be mae'n neud? Mae'n galluogi ni sefyll ger bron Duw yn gyfan gwbl gyfiawn. Heb yna unrhyw bechod yn cael ei gyfri i ni oherwydd cyfiawnder Iesu Grist. Mae derbyn maddeiant yn newyddion da. Wrth i ni weld pob drwg sydd yn eiddo ni yn cael ei groesi allan, yn cael ei ddileu, a hynny am byth. Mae'r ffaith bod cyd a barn Duw yn cael ei droi oddi wrth ni yn newyddion da a dydd gwrs. Mae derbyn bywyd tregwyddol yn newyddion ffantastig, wrth gwrs bod e. Mae'r rhydda terfynol o boen ac afiechyd yn y byd yma, yn y byd a ddaw, mae ddrwg yn ni, yn newyddion da. Oherwydd, yn yr rhyddhau yna, by na ddim byd i dynnu'n llyged ni, na'n sylw ni, oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n adnodau yn datguddiad penod 5. Chydig adnodau, mae'n gyfarwydd rhain o chi, mae'n siŵr. dyma sut maen nhw'n disgrifio yr cyfarfod mawr yma yn y nefoedd. Ac yr oeddent yn canu cân newydd fel hyn. Teilwng wyt ti i gymryd y sgrol. Pwy maen nhw'n cyfeirio at? Yr arglwydd Iesu Grist. Teilwng wyt ti i gymryd y sgrol ac i agor ei seliau, oherwydd ti aladdwyd ac y brynais i Dduw a thwaid rhai o bob llwyth ac iaith a phobl y chenedl. Gwneithost hwy yn urdd renhinol ac yn effeiriad i'n Dduw ni ac fe deyrnasant hwy ar y ddaear. Yna edrychais a chlywais lais yngylion llawer yr oeddent o amgylch yr orsedd a'r creaduriaid byw a'r heneriaid a'i rhif oedd myrdd myrddiynau a miloedd ar filoedd. Mae yna dyrfa enfawr yna. A beth maen nhw'n deud? Teilwng i'r oen yr arglwydd Iesu Grist a laddwyd i dderbyn gallu cyfoeth, doethineb, nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. Iesu Grist yn ogoneddus, yn ddyrchafedig. A chlywais pob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddaear, y than y ddaear, ac ar y môr a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn, Iesu Grist, sydd yn eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen, y bôr mawl ar anrhydedd, ar ogoniant, ar neth, byth bythoedd. Mae hwnnw yn mynd i ddigwydd. Bydd pob un sydd wedi cael ei greu erioed yn plygu o flaen Iesu Grist yn gweld i ogoniant e. Ond mae'r adnod yn testyn ni yn deud bod hynny, gweld gogoniant Crist, yn gallu digwydd rŵan yn y byd yma. Bydd yn eglur i ni bod yr arglwydd Iesu Grist yn ogoneddus rhyw ddydd, ond beth am rŵan? Beth am heno? Sut fath olwg sgynnwch chi ar yr arglwydd Iesu Grist? Mae Paul yn gweddio i'r Effesied. Am gweddi yw ar i Dduw ein arglwydd Iesu Grist tad y gogoniant roi i chwi yn eich adnabyddiaeth ohono ef yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datgyddiad. Effesied penod 1 ydy'r hyn, adnod 17-20. Bydded iddo o leia llygaid eich deall a'ch dwyn i wybod beth yw'r gobaith sydd yng nghymlith ei alwad, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n rhoi i chwi ymlith y saint. Ni mae'n sôn am yr cyfoeth a'r gogoniant dyn ni'n mynd i gael, a beth yw arithrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerth yng Nghrist, pan gyfododd oddi wrth y meirw a'i osod i eistedd ar ei ddeihilaw yn y nefolion leoedd. Iesu Grist yn ddyrchafedig, yn ogoneddus. Ond i ddyle hwn ynde, bod yn rhan anatod yn bywyd ni fel Cresnogion, yn bod ni'n edrych ar y goniant Dduw yn wyneb Iesu Grist, a bod hwnnw yn newyddion da. Hwnnw'r newyddion da, bod pob un ohono ni yn dod i weld Iesu Grist am bwy ydi o, yn ogoneddus. Bu pob beth eraill felly yn syrthio i'w lle. Mae'r adnodau yma yn pwyntio un o ddau o beth eraill. Nid pawb sydd yn gweld hwn. Nid pawb sydd yn dod i weld, nes i yn gweld, gogoniant Iesu Grist a'r efengil fel y mae go iawn. Mae yna gyfeiriad at adnod 4, os ydych chi'n gweld efo yna. Yr anghredinwyr y dallod Dduw yr oes presennol ei meddyliau rhag iddynt weld efengil gogoniant Crist, delw Dduw. Ac mewn gwirionedd, y mae pawb yn y cyflwr yma wrth yn ddod i'r byd yma. Mae pob un o'r cychwyn cyntaf yn y byd yma, dyn nhw ddim yn gweld gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd, mae yna un drwg ar waith sydd yn dallu. yr anghredinwyr y dallod Dyw yr oes bresennol ei meddylio rhag iddynt weld efengil gogoniant Crist dylw Dyw. Nawr yn aml iawn, dyn ni'n disgrifio rhai sydd yn ddim y Gristnogion, y rhai sydd ar goll, ond yna'r symud da am hynny, does, bod defaid ydy ni angen bugail, a mae Iesu Grist wedi dod i chwilio amdano ni. Mae hynny, mae'r Iesu Grist yn adrodd y stori yna. Ond dyma ddisgrifiad y Christian, yr anghredadau, mae'n rhywbeth gen i, ddisgrifiad yr anghredadau yw dallineb, ynglyn â hyn bod nhw ddim yn gweld gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Mi all person gwybod bod Iesu Grist wedi marw. Mi all person gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist wedi atgyfodi. Mae rheina'n ffeithiau hanesyddol am fywyd yr arglwydd Iesu Grist. Ond ydy hwnna o reidrwydd i hunan ddim yn gwneud rhywun yn Gristion nag di. Beth sydd yn gwneud rhywun yn Gristion yw derbyn y newyddion da yma o safbwynt Iesu Grist ac yn gweld mae Iesu Grist yw'r cyfan. Hebddo fo, does dy ddim bosib dod o flaen Dyw o gwbl. Heb weithred y person unigryw yna, de o farw ar y groes drosom ni, does dy ddim modd i ni ddod i bresenoldeb Dyw. A tydi dod i weld hynny ddim byd i wneud â clyfrwch meddyliol. Mae mater o yr enaid. Ynde? Dallineb ysbrydol sydd yn hyn. A mae cyflwr, dynion, a merched, ein byd ni, yn wir am hyn. Dallineb sy'n presennol. Bod Iesu Grist ddim i'w gweld iddyn nhw, felly, yn y cyflwr yna, yn yr ffordd yna, bod Iesu Grist yn ogoneddus. Ni mi all rhywun deud, wel, chi'n bod yn clywed hanes yr efengil, ystach chi'n mynd i ddisgrifio be mae Iesu Grist yn golygu i chi, ynde, a ddech chi'n dweud hynny mor, mewn ffordd mor ddisgrifiadol fach yna, a mor passionate ych yna, felly. A mae rhywun sydd ddim yn gweld e'n lle dweud, okay, so what? Yn golygu dim byd i mi. A rheswm yw bod nhw'n ddall. Bod nhw'n ddall yn yr ystyr yna bod nhw ddim yn gweld yr arglwydd Iesu Grist yn ogoneddus. Sut ydych chi'n disgrifio Christian? Sut mae'r Christian yn cael ei ddisgrifio fan hyn? Yn adnod 6, ydych chi'n gweld? Dyw a lewyrchodd yn ein colonnau ni i roi i ni oleini'r wybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. De, mae'r goleini yn dod i mewn a mae'r datguddiad yma o pwy ydy Iesu Grist go iawn yn cael ei wneud. Mae'r Beibl yn disgrifio cyflwr yr anghredadun yn un trist, cyflwr o fod heb Dyw yn y byd. Cyflwr ysbrydol, lle mae'r anghredadun yn cael ei ddallu. Ond mae modd dod allan ohono fo. Tydy'r ffaith bod pawb sy'n dod i byd yma yn ddall o safbwynt yr arglwydd Iesu Grist ddim yn golygu bod nhw'n mynd i aros yn ddall. Fel Crisnogion, dylen ni wyddio bod pobl yn dod i weld bod eu llygad yn cael eu hagor a bod yr efengil yn dod i olygu rhywbeth iddyn nhw, bod yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ogoneddu o'i blaen i llygad nhw. Beth arall yn ei gweld yn randodau yma yw Dyw yn unig sydd yn gallu rhoi'r goleini yma. Dyw yn unig sy'n gallu symud y dallineb yma. Fel dwi wedi cyfeirio at yr adnod yna, adnod 6, oherwydd y Dyw a ddywedodd llywarched goleini o tywyllwch. Fel yn ychre'r byd, oedd Dyw yn gorchymyn i goleini i ddod i fewn i'r byd a goleini a fi. Mae'r union rhyw fath efo tywyllwch ysbrydol a mae Dyw yn gallu anfon y goleini. Ac wrth i hynny i ddigwydd, bydd na cen yn syrthio ar ei llyged. Mae'r golau yn llifo i mewn. Ac wrth i hynny ddigwydd, fel dych chi, ambell i, fel Cresnogion, pan mae hynny'n digwydd, mae'r pethau'n clicio i fewn i lle. Dych chi'n dod i ddeall, dyna pam. Dyna pam bydd yr arglwys i Grist farw. Dyna pam oedd rhaid iddo fo gymryd marw ar y groes dros, a hynny dros o fi. Dyna pam oedd rhaid i'r arglwys i Grist cael ei atgyfodi, oherwydd bod yr aberth yn cael ei dderbyn. Yn yw mae yna olwg o, dwi'n deall hynny. Ond pa mae'r gwirionedd yn suddo i mewn, yng nghalon i, eich calon chi, mae yna yn digwydd, achos dych chi'n sylweddoli bod Iesu Grist wedi wneud hynny dros o chi. A pan mae hynny'n digwydd, dych chi'n gweld gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw yn goleuo lliged chi a'ch meddwl chi. Dych chi'n gallu sylweddoli ac dych chi'n cyfesu, Crist yw fy iechawdwr. Diolch. Crist sydd yma fe i mi bob peth. Pobai? Pobai. Crist sy'n symud llid a barn Duw oddi wrth fi. Dwi'n ddieuog o flaen Duw. Waw. Pwy sydd wedi gwneud hyn? Iesu Grist, y drchafedigin, y gogoneddus, yr ogoneddus, yr arglwydd Iesu Grist. Duw sydd yn gwneud y gwaith yna. Duw sy'n agor lliged. Dau beth yn fyr cyn gorffen. Yn rhan o'r gwaith yna, mae Duw yn defnyddio negeswyr i ddod a goleuni i'r rhai sy'n mewn tywyllwch. Dwi'n cyfeirio chi at Actau 26, adnod 17, lle mae Duw yn deud wrth Paul, rwyf yn anfon atynt y cenhedloedd i agor eu llygad a'i troi o dywyllwch i oleini o awdurdod Satan at Duw er mwyn iddynt gael maddeuant pechodau a chyfran ymhlith y rhai a sancteiddwy trwy ffydd yno fi. Mae Duw yn defnyddio pobl, negeswyr, i fynd ar neges yma, yma i modd i rhai sydd yn ddall, dod i weld. A pwy di'r negeswyr? Rheina sydd wedi profi gras Duw. Rheina sydd wedi cael ei goleuo. Christian, mae gen ti rhan yn y gwaith yma, yn yr Efengyl, i ddod â goleuni i bobl eraill. Mae Paul yn deud nadol 5 yna yn tydi, nid ein pregethu yn hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn arglwydd, a minnau yn weision i chwi er mwyn Iesu Grist. Mae gen ti rhan yn y gwaith yma o ddod a goleuni i fywydau a chalonau pobl. A peth i orffen ydy, wrth i ni wneud y gwaith yna, mae Duw yn gofyn i ni fod yn ddyfal yn y gwaith yma, i fod yn amyneddgar, i fod yn addfwyn. A dwi'n cyfeirio chi at adnodau yn 2 Timotheus penod 2. Jyst gwrandwch yn ofalus ar y geiriau yma. Yn sôn am sgwennu'r Timotheus oedd yn hogyn ifanc, yn gweinidogaethu ac yn gweithio dros yr arglwydd. Ni ddylai gwas yr arglwydd fod yn gwerylgar, ond yn dirion tuag at pawb, yn athro da, yn ymarhoes, yn addfwyn wrth ddisgyblu rhai sy'n tynnu'n groes. Ni yw mae'n sôn am waith yn yr eglwys, ynde, a tynnu bobl at yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd, pwy a wyr, na fydd Duw rhyw ddydd yn rhoi iddynt edifeirwch i ddod i ganfod y gwirionedd. Christian, mae gen ti waith, chyfrifoldeb i rannu'r newyddion da yma am yr arglwydd Iesu Grist. A mae rhaid ni wneud hynny gyda'r ysbryd Crist yn ni. Nid yn gwerylgar, nid yn codi dadl er mwyn codi dadl. Ond bod ni'n dirion ar bobl. A mae ni'n deud, dyma y newyddion da. dyma i chi iachaw dŵr y byd, yn addfwyn, gan ddisgwyl i Dduw rhyw ddydd. Pwy a wyr, mae'n deud, pwy a wyr, na fydd Dduw rhyw ddydd yn rhoi iddynt edifeirwch i ddod i ganfod, i weld y gwirionedd. Gai jyst crynhoi y pwyntiau ar y diwedd cyn bod ni'n cloi. Pump peth wedi bod yn sôn amdano fo. Y daioni uchaf gorau a therfynol yn yr efengil yw gogoniant Iesu Grist, i gweld Iesu Grist am bwy ydi o. Yr ail beth, a mae pawb wedi bod yn ddall i'r gogoniant hwn. Pob un. Trydydd peth, Dyw yn unig allan ni i'r ffwrdd y dyllineb yma, fel ein bod ni'n gweld Cris yn y Goleuni Cywir. Dyw yn unig sydd yn gwneud y gwaith yna. Mae Dyw yn defnyddio negeswyr wrth agor llygaid i weld y goniant Crist. A wedyn yr un ola, mae gofyn i'r negeswyr yma fod yn ddyfal, yn addfwyn ac yn amyneddgar. Os ydych chi'n Gristion hynna, ac wedi cael cybolwg o goniant Crist yn yr efengil, gallech annog chi i gadw'r y golwg yna o Grist a'i ogoniant yn glir, heb gael ei gymylu, heb ei bylu, ac i wyddio dros eraill sydd hyd yma yn ddall. Ac os ydych chi'n, neu bod fi unrhyw brofiad o fod yn ddall, os ydych chi'n ddall, ydych chi'n gweld dim. Mae pobl yn y byd yma, dyn nhw'n gweld gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Gwyddiwch drostyn nhw bod nhw'n dod, bod Dyw yn goleuo i bywydau nhw. Ac wrth wyddio yr ochr negeswyr yma, bod ni'n dod a neges yma i glyw pobl eraill. Dwi'n gwybod bod yn anodd, yn gwyddio am gyfleoedd o ddydd i ddydd i wneud hynny. Os ydych chi heb weld Crist a'i agoniant, os ydych chi yn y cyflwr yna, ydych chi'n meddwl, dwi'n ddall, dwi'n mynd gweld Iesu Grist fel hyn yn ei ogoniant. Wel, gweddiwch ar ei Dduw eich goleuo, i lywyrchu ei oleini yn eich enaid chi. Ewch ar ôl Dduw. Pidiwch a gadael llonydd iddo fo, nes bod chi'n gweld Iesu Grist yn ei ogoniant. Pidiwch a gadael llonydd iddo fo. Oherwydd mi fydd Dyw, achos mae Dyw ffyddlon a mae'n addo hynny, fydd e yn goleuo eich meddwl a'ch bywyd chi i weld gogoniant Iesu Grist. A bod ni'n dod i'r man yna, gyd pob un ohono ni, ac yn gallu cyffesu Dyw a lewyrchodd i'm calon i, i roi i mi oleini'r wybodaeth am ogoniant Dyw ym mhwy yn wyneb Iesu Grist. Amen.